Ir 12 un 3 minūtes ar tevi ētrā mēs priesteris Pēteris Skudra.
Es Rihards Miķelsons.
Un es Judīte Ozoliņa.
Laiks gaismas ceļa lūkšanai. Tā kā ierasts lūdzamies tavos nodomos, lūdzamies Radio Marija nodomos, lūdzamies par ikvienu, ko nesam savā sirdī un visās mūsu vajadzībās. Dieva Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā.
Amen.
Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
Pirmā stacija. Jēzus augšām ceļas no mirušajiem. Bet pirmajā nedēļas dienā ļoti agri viņas atnāca pie kapa nesdamas smaržas, ko tās bija sagatavojušas. Un tās atrada akmeni no kapa noveltu, un viņas gāja iekšā, bet kunga Jēzus miesas neatrada. Un notika, kamēr viņas bija savā prātā satriektas par to, lūk divi vīri spožās drānās piebiedrojās viņām. Un kad tās pārbijušās vērsa savu seju pret zemi, viņi tām sacīja, ko jūs meklējat dzīvos starp mirušajiem? Viņa šeit nav, viņš ir augšām cēlies. Lūksimies, Jēzu, kurš tika sists krustā un augšām cēlies, nāc mūsu vidū, ieskauj mūsu savā žalsirdīgajā mīlestībā, māci mūs dalīties mīlestībā. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen.
Mans prieks,
Kristus ir augšām cēlies.
Otrā stacija. Apustuļi ierodas pie tukšā kapa. Pēc Jēzus augšām celšanās nedēļas pirmajā dienā Marija Magdalēna agri no rīta, kamēr vēl bija tumšs, atnāca pie Kristus kapa un ieraudzīja, ka akmens no kapa ir atvalts. Tad viņa skriešas devās pie Sīmeņa Pētera un pie otra mācekļa, kuru Jēzus mīlēja, un viņiem sacīja, Kungs ir paņemts no kapa, un mēs nezinām, kur viņš ir nolikts. Tad Pēteris un tas otrais māceklis izgāja ārā un devās uz kapu. Viņa abi skrēja reizē, tomēr šis otrais māceklis aizskrēja ātrāk un pie kapa nonāca pirmais. Pieliecies viņš ieraudzīja noliktus audeklus, bet iekšā nekāja. Pēc tam viņam sakodams atnāca arī Sīmenis Pēteris un iegāja kapā. Un redzēja noliktu audeklus un sviedrautu, kas bija uz viņa galvas, noliktu nevis kopā ar audekliem, bet atsevišķi satītu vienā vietā. Tad arī otrais māceklis, kas pie kapa bija nonācis pirmais, iegāja iekšā un redzēja un ieticēja. Lūksimies, augšām celtais Kristu, vairo mūsu ticību, lai mēs kļūtu par taviem lieciniekiem. Gods lai ir tēvam, un dēlam un svētajam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen.
Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
Trešā stacija. Jēzus atklājas Marijai Magdalēnai. Pēc Jēzus augšām celšanās Marija Magdalēna stāvēja ārā pie Kristus kapa un raudāja. Un tā raudādama viņa noliecās pie kapa un ieraudzīja divus eņģeļus baltās drānās, kas sēdēja viens galvgalī un otrs kājgalī tajā vietā, kur bija gulējusi Jēzus miesa. Un tie viņai teica, Sieviete, kāpēc tu raudi? Viņa tiem sacīja, mans kungs ir paņemts, un es nezinu, kur viņš ir nolikts. To pateikusi, viņa pagriezās atpakaļ un ieraudzīja stāvam Jēzu, bet nepazina, ka tas ir viņš. Jēzus viņai sacīja, sieviete, kāpēc tu raudi? Ko tu meklē? Viņa domādama, ka tas ir dārznieks, sacīja, kungs, ja tu viņu aiznesi, pasaki man, kur tu viņu noliki. Un es viņu paņemšu. Jēzus viņai sacīja: Marija. Bet viņa pagriezusies atbildēja ebreju valodā: Rabuni, tas ir mācītāji. Jēzus viņai teica: Neaizturi vairs mani, jo es vēl neesmu uzkāpis pie tēva, bet ej pie maniem brāļiem un viņiem pasaki: Es aizeju pie sava tēva un jūsu tēva, un pie sava dieva un jūsu dieva. Marija Magdalēna aizgāja un paziņoja mācekļiem: Es redzēju kungu, kā arī to, ko viņš tai bija sacījis. Lūksimies. Mūsu kungs Jēzu Kristu, kurš dzīvo, atver mūsu acis un sirdis. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Amen. Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
Ceturtā stacija. Jēzus atklājas mācekļiem ceļā uz Emausu. Pēc Jēzus augšām celšanās divi viņa mācekļi nedēļas pirmajā dienā gāja uz ciemu sauktu par Emausu, kas atradās 60 stadiju attālumā no Jeruzalemes. Viņi sarunājās savā starpā par visu, kas bija noticis, bet kamēr viņi tā runāja un savā starpā sprieda, pienāca klāt pats Jēzus un gāja ar viņiem kopā. Bet to acis tika kavētas viņu pazīt, un Jēzus tiem jautāja: Par ko jūs iedami tā runājāties savā starpā? Bet tie noskumuši apstājās, un viens no viņiem vārdā Kleofas atbildot sacīja: Tu laikam esi vienīgais ieceļotājs Jeruzalemē, kurš nezini, kas tur šajās dienās notika. Viņš tiem jautāja: Kas tad? Tie viņam atbildēja: Tas, kas notika ar Jēzu Nācarieti, pravieti, kas bija varens darbos un vārdos un dieva un visas tautas priekšā, ka augstie priesteri un mūsu priekšnieki nodeva viņu notiesāšanai uz nāvi un piesita viņu krustā. Bet mēs cerējām, ka viņš būs tas, kurš atpestīs Izraeli. Un tagad pēc visa tā, šodien ir jau trešā diena, kopš tas ir noticis. Tad arī dažas no mūsu sievietēm mūs nobiedēja. Viņas vēl pirms gaismas bija aizgājušas uz kapu, bet neatradušas Jēzus miesu atgriezās, stāstīdamas, ka esot redzējušas eņģeļu parādīšanos, kas sacījuši, ka viņš esot dzīvs. Tad daži no mūsējiem aizgāja uz kapu un atrada visu, tā kā sievietes bija stāstījušas, bet viņu pašu neredzēja. Tad Jēzus tiem sacīja: Ak, jūs neprašas, cik kūtras ir jūsu sirdis, lai ticētu visam, ko pravieši ir sludinājuši. Vai tad Kristum nevajadzēja to izciest un ieiet savā godībā? Un iesākdams no Mozus un visiem praviešiem, Jēzus tiem izskaidroja visus rakstus, kas attiecas uz viņu. Lūksimies, Kungs Jēzu, nāc un vadi mūs dzīves ceļā. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen.
Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
Piektā stacija. Mācekļi atpazīst kungu maizes laušanā. Tuvojoties ciemam, uz kuri tie gāja, viņš izlikās ejam tālāk, bet tie lūdza sacīdami: Paliec pie mums, jo vakars ir tuvu un diena jau beidzas. Un Jēzus iegāja iekšā, lai pie tiem paliktu. Un notika, ka sēžot ar tiem pie galda, viņš paņēma maizi un svētīja un lauza un deva viņiem. Tad tiem atvērās acis un tie pazina Jēzu, bet viņš izzuda to acīm. Un tie sacīja viens otram: Vai tad mūsu sirds nedega, kad viņš ceļā ar mums runāja un skaidroja rakstus? Un viņi tajā pašā stundā cēlās un gāja atpakaļ uz Jeruzalemi un atrada sapulcējušos 11 un pārējos, kas sacīja: Kungs patiešām ir augšām cēlies, un parādījās Sīmenim. Tad arī viņi pastāstīja, kas bija noticis ceļā un kā tie pazina viņu pie maizes laušanas. Pateicamies Tev, Kungs, ka esi mums klātesošs zem maizes un vīna zīmēm. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen.
Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
Sestā stacija. Augšām cēlies Jēzus parādās mācekļiem. Pēc Jēzus augšām celšanās, divi viņa mācekļi saviem biedriem pastāstīja, kas bija noticis ceļā uz Emausu un kā viņi pazina Jēzu pie maizes laušanas. Bet kamēr viņi par to runāja, Jēzus pats nostājās viņu vidū un tiem sacīja: "Miers jums!" Bet viņi uztraukti un nobijušies domāja, ka redz garu. Tad Jēzus tiem sacīja: "Kāpēc jūs uztraucaties un kāpēc šaubas ienāk jūsu sirdī? Apskatiet manas rokas un kājas, tas esmu es. Aptaustiet mani un pārliecinieties, ka garam nav miesas un kaulu, kā jūs to redzat man." Un to pateicis viņš parādīja tiem rokas un kājas. Bet kad viņai es prieka vēl neticēja un brīnījās, Jēzus tiem teica: "Vai jums šeit ir kas ēdams?" Tie pasniedza viņam gabalu ceptas zivs, un viņš paņēma sēda viņu priekšā. Tad Jēzus tiem teica: "Šeit ir tie vārdi, kurus es jums sacīju, kamēr vēl biju pie jums, ka noteikti jāpiepildās visam, kas ir rakstīts par mani Mozus likumā un praviešos un psalmos." Bet pēc tam viņš tiem apskaidroja prātu, lai viņi saprastu rakstus. Un viņš tiem teica: "Tā ir rakstīts, ka Kristus cietīs un trešajā dienā augšām celsies no miroņiem, un ka viņa vārdā tiks sludināta atgriešanās no grēkiem un grēku piedošana visām tautām, sākot ar Jeruzalemi. Jūs esat tā liecinieki." Jēzu, mēs pateicamies Tev par baznīcas vienotību. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
Septītā stacija. Jēzus dāvā baznīcai mieru un izlīgumu. Pēc Jēzus augšām celšanās tajā pašā nedēļas pirmajā dienā, kad iestājās vakars un tur, kur uzturējās mācekļi, bija aiz bailēm no jūdiem aizslēgtas durvis, atnāca Jēzus, nostājās viņu vidū un sacīja: "Miers jums!" Un to pateicis viņš tiem parādīja rokas un sānu. Tad mācekļi, redzot kungu, kļuva priecīgi. Bet viņš atkal tiem sacīja: "Miers jums! Kā Tēvs mani sūtīja, tā es jūs sūtu." To pateicis viņš dvesa uz viņiem un teica: "Saņemiet Svēto Garu. Kam jūs grēkus piedosiet, tam tiem būs piedoti, kam aizturēsiet, tam tiem būs aizturēti." Jēzu, mēs pateicamies Tev par baznīcas misiju turpināt, Tavu darbu sludināt labo vēsti. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen.
Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
Astotā stacija. Augšām cēlies kungs stiprina Toma ticību. Bet Toms, viens no 12, kas tiek saukts par Didimu, nebija kopā ar viņiem, kad atnāca Jēzus. Tāpēc citi mācekļi viņam teica: "Mēs redzējām kungu." Bet viņš tiem atbildēja: "Ja es neredzēšu naglu zīmes uz viņa rokām un neielikšu savu pirkstu naglu vietās, un savu roku neielikšu viņa sānā, es neticēšu." bet pēc 8 dienām mācekļi atkal bija kopā un arī Toms bija ar viņiem. Jēzus iegāja caur aizslēgtām durvīm un nostājies vidū sacīja, miers jums. Pēc tam viņš teica Tomam, liec savu pirkstu šeit un apskati manas rokas, sniedz savu roku un ieliec manā sānā, un neesi neticīgs, bet ticīgs. Toms atbildēja un viņam sacīja, mans kungs un mans dievs. Jēzus viņam teica, tu ieticēji tādēļ, ka mani redzēji, svētīgi tie, kas neredzēja, bet ticēja. Lūksimies, kungs, vairo mūsu ticību. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
9. stacija – tikšanās ar kungu pie Galilejas jūras. Bet, kad uzausa rīts, krastā stāvēja Jēzus. Tomēr mācekļi nepazina, ka tas ir viņš. Tad Jēzus tiem sacīja, bērni, vai jums ir kas ēdams? Tie viņam atbildēja, nav. Bet viņš tiem sacīja, izmetiet tīklu laivas labajā pusē un jūs atradīsiet. Tā viņi iemeta tīklu un vairs nespēja to izvilkt zivju daudzuma dēļ. Tad māceklis, kuru Jēzus mīlēja, sacīja Pēterim, tas ir kungs. Bet Sīmanis Pēteris izdzirdējis, ka tas ir kungs, uzģērba virsdrēbes, jo bija kails un metās jūrā. Bet citi mācekļi pārbrauca laivā, vilkdami zivju tīklu, jo viņi nebija tālu no krasta, apmēram 200 olektis. Izkāpuši krastā viņi redzēja saliktas kvēlojošas ogles un uz tām uzliktu zīvi un maizi. Jēzus viņiem sacīja, atnesiet no tām zivīm, ko tagad nozvejojāt. Tad Sīmanis Pēteris aizgāja un izvilka krastā tīklu pilnu ar 153 lielām zivīm. Un lai gan to bija tik daudz, tomēr tīkls nesaplīsa. Jēzus viņiem teica, nāciet, ieturiet maltīti. Un neviens no mācekļiem neiedrošinājās viņam jautāt, kas tu esi, jo viņi zināja, ka tas ir kungs. Jēzus piegāja un paņēma maizi un pasniedza viņiem, tāpat arī zivi. Šī jau bija trešā reize, kad Jēzus augšām cēlēs no miroņiem parādījās mācekļiem. Lūksimies! Jēzu, vairo mūsu izpratni par žēlsirdību. Gods lai ir tēvam un dēlam un svētajam garam.
Kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
10. stacija. Kungs piedod Pēterim un uztici viņam ganāmpulku. Kad viņi bija pāduši, Jēzus Sīmanim Pēterim sacīja, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli vairāk nekā viņi? Tas viņam atbildēja, jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja, gani manus jērus. Un Jēzus vēlreiz tam teica, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Tas viņam atbildēja, jā, kungs, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja, gani manas avis. Tad Jēzus tam sacīja trešo reizi, Sīmani, Jāņa dēls, vai tu mani mīli? Pēteris noskuma, ka viņš tam jautāja trešo reizi, vai tu mani mīli, un viņam atbildēja, kungs, tu visu zini, tu zini, ka es tevi mīlu. Viņš tam sacīja, gani manas avis. Patiesi, patiesi, es tev saku, ka tu biji jaunāks, tu apjozies pats un gāji, kur gribēji. Bet palicis vecāks, tu izstiepsi savas rokas, un cits tevi apjozīs un vedīs tur, kur tu negribi. To viņš teica, norādīdams, kādā nāvē tas pagodinās Dievu, un to pateicis viņš tam sacīja, seko man. Lūksimies, Kungs, piedod mums mūsu grēkus un māci mūs piedot saviem parādniekiem. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen.
Mans prieks,
Kristus ir augšām cēlies.
11. stacija. Jēzus sūta savus mācekļus. Bet 11 mācekļi aizgāja Galilejā uz to kalnu, kur Jēzus viņiem bija pavēlējis. Un tie viņi ieraudzījuši pielūdza viņu, bet daži šaubījās. Un Jēzus piegāja un runāja viņiem sacīdams: Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un māciet visas tautas, kristīdami tās Tēva, Dēla un Svētā Gara vārdā, mācīdami tās pildīt visu, ko es jums esmu pavēlējis, un lūk, es esmu ar jums līdz pasaules galam. Lūksimies, Kungs, māci mums praktizēt žālsirdīgo mīlestību. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks,
Kristus ir augšām cēlies.
12. stacija. Jēzus tiek uzņemts debesīs. Pēc savas augšām celšanās parādījies tiem 11, Jēzus sacīja: Ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas ticēs un tiks kristīts, tas būs izpestīts, bet kas neticēs, tas tiks pazudināts. Bet tiem, kas ticēs, sekos šādas zīmes: Manā vārdā viņi izdzīs ļaunos garus, runās jaunās valodās, ņems rokās čūskas, un ja ko indīgu būs izdzēruši, tas viņiem nekaitēs. Slimajiem viņi uzliks rokas, un tiem kļūs labi. Un pēc sarunas ar viņiem Kungs Jēzus tika uzņemts debesīs un apsēdās pie Dieva labās rokas. Bet viņi aizgājuši sludināja visur, un Kungs viņiem palīdzēja un apstiprināja mācību ar zīmēm, kas sekoja līdzi. Lūksimies. Jēzu, kas sēdi pie Dieva labās rokas, stiprini mūs un dāvā debesu žēlastību. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Mans prieks,
Kristus ir augšām cēlies.
13. stacija. Mācekļi un Marija gaida Svētā Gara atnākšanu. Kad tie viņam debesīs uzejot skatījās, lūk divi vīri baltās drēbēs piestājās tiem un sacīja: Galilejas vīri, ko jūs stāvat skatīdamies debesīs? Šis Jēzus, kas no jums tika paņemts debesīs, tāpat nāks, kā jūs redzējāt viņu aizejam. Tad viņi atgriezās atpakaļ Jeruzalemē no kalna, ko sauc par Olīvu kalnu, kas ir tuvu Jeruzalemei, sabata kājiena attālumā, un viņi atnākuši uzgāja vakariņu telpā, kur uzturējās Pēteris un Jānis, Jēkabs un Andrejs, Filips un Toms, Bērtulis un Matejs, Jēkabs Alfija dēls un Sīmanis centīgais, un Jūda Jēkaba brālis. Viņi visi vienprātīgi palika lūkšanā kopā ar sievietēm un Mariju, Jēzus māti un viņa brāļiem. Lūksimies. Žēlsirdības māte, izlūdz mums Svētā Gara dāvanas. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen. Īsti pārdiemā mūdīgā,
mans prieks.
Kristus ir augšām cēlies.
14. stacija. Jēzus nosūta Svēto garu. Kad vasarsvētku diena bija pienākusi, visi viņa bija kopā tenī pat vietā. Un piepeši no debesīm nāca rūkoņi, it kā stipra vēja posma, un piepildīja visu māju, kur tie sēdēja. Un viņiem parādījās mēles, it kā noguns, kas sadalījās un nolaidās uz ikviena no viņiem. Un visi tika svētā gara piepildīti un iesāka runāt dažādās valodās, kā svētais gars deva viņiem izrunāt. Bet Jeruzalemē dzīvoja jūdi, dievbijīgi vīri no visām tautām zem debes. Kad šī balss atskanēja, daudzi sanāca kopā un apjuka, jo ik viens dzirdēja tos runājam savā valodā. Lūksimies! Dievs, kurš esi bagāts žalsirdībā, mēs tevi lūdzam caur Jēzus Kristus nāvi un augšām celšanos, atklāj mums žalsirdīgo mīlestību, dāvā sevi mums, esi mūsu pestīšana. Gods lai ir Tēvam un Dēlam un Svētajam Garam,
kā tas no iesākuma ir bijis, tā tagad un vienmēr, un mūžīgi mūžam. Āmen.
Dievs Kungs, lai ir ar jums,
Kungs ir ar tevi,
lai jūs svētījus varenais Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars.
Amen.
Slavēsim Kungu,
pateicība Dievam.
Tad, nu pat esam noslēguši lūkšanu gaismas ceļš, ar tiem ēterā biju es priestris Pēteris Skudra,
es Rihards Miķelsons,
un es Judita Ozoliņa. Lieldienu laiks kopā ar Radio Marija Latvija.